Είπατε προηγουμένως τη λέξη αυτομάτου και θυμήθηκα το αυτόματο και για την κουβέντα που κάνουμε την αυτόματη γραφή.
Είδατε,
τι θα είχατε να μας πείτε για την αυτόματη
είδατε
γραφή.
Ποιο ήταν το χάλι της αυτόγραφης. Εγώ βρίσκω το εξής, ότι σε αυτές τις ανανεώσεις οι ανανεωτές δεν λογαριάζουν ότι μερικά πράγματα είναι αναντικατάστατα και βρίσκονται μέσα στην όλη υφή του λόγου. Σου λένε κάνω καινούργιο μυθιστόρημα, δηλαδή ανακατεύω αλλιώτικα τις λέξεις, σου δίνω μερικά ακατανόητα στοιχεία και κάνει καινούργιο μυθιστόρημα. Αν το μυθιστόρημα δεν έχει σαν βάση αυτή βάση πάγια, να την πούμε έτσι, το μύθο, δεν μπορεί να σταθεί. Με τον αέρα δεν γράφεται μυθιστόρημα, γράφεται με τη ζωή. Και γι' αυτό είδατε αυτά τα αντιρωμάν και τα λοιπά τι αποτυχία είχαν. Ενώ τα παλιά στέρεα μυθιστορήματα, η Ειρήνη και ο πόλεμος να πούμε του Τολστόη, ξέρω εγώ, τα βιβλία του Ντοστογεύση, τα βιβλία του Μπαλζάκ, του Φλομπέρ, τα οποία πολλές φορές σου διηγούνται κοινές ιστορίες. Εν τούτης όμως τα νιώθεις πως είναι έργα, πως είναι γραμμένα. Δεν γράφτηκαν απλώς για να γραφούν. Θυμάστε τι λέει ο Σοπενχάουερ στο βιβλίο του «Η συγγραφής και το ύφος». Λέει εκεί πέρα ότι άλλοι άνθρωποι γράφουν για να γράφουν. Άλλοι γράφουν γιατί έχουν κάτι να πούν. Αυτούς να τους ακούτε. Τους άλλους αφήστε τους στη μοίρα τους. Έτσι είναι. Λοιπόν, αν δεν έχεις κάτι ουσιώδες να πεις, αν δεν την έχεις ζήσει τη ζωή αληθινά, δεν μπορείς να δημιουργήσεις. Η δημιουργία είναι μια άλλη μορφή της ζωής. Είναι ζωή κι αυτή. Αν τη δώσεις έτσι και έχεις την ικανότητα, μπορείς να πετύχεις. Αν δεν τη δώσεις έτσι, είναι ματαιοπονία. Αυτή είναι η σκέψη μου.
Σας ευχαριστώ. Πέστε μας πώς βλέπετε το μέλλον της ελληνικής λογοτεχνίας. Οι αυριανοί Έλληνες λογοτέχνες ποιοι νομίζετε ότι μπορεί να είναι, όχι σαν ονόματα αλλά σαν κάστα ανθρώπων, σαν χώρος ανθρώπων που κινείται κάτω από ένα ενδεδειγμένο ή ένα μη σχηματισμένο ακόμη τρόπο, ποιοι νομίζετε πως θα είναι αύριο η αυριανή στήλη της ελληνικής λογοτεχνίας?
Τι να σας πω, αυτό είναι ένα δυσεπίλητο πρόβλημα. Τι να σκεφτώ. Θυμούμαι μια φορά που έδωσε μια συνέντευξη ο Βενέζης και είπε ότι να το πάρουμε απόφαση. Η ελληνική λογοτεχνία σταματάει σε μας. Μπορεί να είμαστε καλοί ή κακοί, αλλά σταματάει σε μας. Ή θα μας αναμασίσει ή θα προσπαθήσει να νεωτερήσει ανεπιτυχώς. Λοιπόν, όταν και εγώ αναπολώ το διάστημα που έχει περάσει από το τέλος του Μεσοπόλεμου, από τη λογοτεχνία η οποία είχε δημιουργηθεί τότε και η οποία έκαμε μερικές ανανεώσεις και μας έδωσε μερικά έργα αξιολογότατα, βλέπω ότι τώρα πηγαίνει με ένα βήμα κουρασμένο οδηπόρου.
Μήπως είναι ένα στάδιο, αυτό είναι κάτι που, που είναι φυσικό να υπάρξει μέσα στην πορεία της, στην ιστορική πορεία της?
Και ναι και όχι. Και ναι και όχι θα λέω. Γιατί μερικά πράγματα μας πείθουν ότι μια περίοδος, μια εποχή της λογοτεχνικής μας ζωής και ιστορίας έχει περάσει. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Από εκεί και πέρα αρχίζουν οι επαναλήψεις και τα αναμασίματα. Ούτε είδα να εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια μια ισχυρή ανανεωτική φυσιονομία. Εκείνη που θα σε αρπάξει από τον νόμο και θα σε στήσει απέναντί της και θα σε αναγκάσει να την προσέξεις. Δεν το βλέπω αυτό το πράγμα. Οι νέοι Τώρα υπερέβησαν τα 50 τους. Τι διάολο νέοι είναι αυτοί. Βέβαια. Εμείς τότε, οφείλω να το πω αυτό, όταν φτάναμε στα 50, παθαίναμε μελαγχολία, γιατί νιώθαμε ότι πέρασε η ζωή και τώρα μας απομένει τι να κάνουμε. Τα πράγματα όμως μας αναγκάζουν και εμάς την παλιά φρουρά, όπως μας τους ονομάζουν μερικοί καλοπροαίρετοι κριτικοί μας.
Όλοι,
ναι. Εμείς η παλιά φρουρά εξακολουθούμε να είμαστε χρήσιμοι καμπόσο. Και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς παλιά φρουρά για να πούμε σαν τον Καβάφη.
Ωστόσο υπάρχουν σήμερα πολύ περισσότεροι άνθρωποι, κύριε Γιούταν Παναγιωτόπουλε, που γράφουν, πιστεύω, πολύ περισσότεροι από τους ανθρώπους της δικής σας της εποχής. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αμιλώνται σε αυτό το χώρο, θα δίνανε και την ψυχή τους ακόμη για ένα ωραίο ποίημα που θα λέγαμε, για μια όμορφη βραδιά. Κινούνται σε ένα χώρο όμορφο, σε ένα βλάκι σωστό.
Μαγείας, όπως το λέμε, χώρο μαγείας.
Μπράβο. Και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν τη δική σας την υποστήριξη όταν υπάρχει. Να σας πω κάτι που θυμήθηκα. Πρόπερση έκανα την εξής συζήτηση με κάποιο γνωστό. Πριν από χρόνια στη Λάρισα έγινε ένα λογοτεχνικό συνέδριο και ένας από τους λογοτέχνες που είχε προσκληθεί για το συνέδριο αυτό, ενώ οι εκλεγμένοι από τους συνέδρους μίλησαν για ορισμένα πράγματα, είπε το εξής: «Κύριοι, εγώ έστειλα πριν από τόσο καιρό στον τάδε λογοτέχνη το βιβλίο μου, περίμενα μια γνώμη επειδή τον εκτιμώ και από το έργο του και από τη φήμη του σαν άνθρωπο. Περίμενα μια απάντηση, με μια αφιέρωση έστειλα το βιβλίο και με μια κάρτα μου μέσα. Και μετά από 2 μήνες, πηγαίνοντας μια βόλτα στο μοναστηράκι, στο μοναστηράκι, σε ένα καρότσι, βρήκα το βιβλίο μου άκοπο και η κάρτα ήταν ακόμη εκεί. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έγινε». Αυτό είναι μια κατάσταση. Θα ήθελα για αυτά τα πραγματάκια να μας λέγατε τη γνώμη σας.
Εγώ βρίσκω αυτό φοβερό. Να σας πω, υπάρχουν πολλοί και τους ξέρω, αλλά δεν αναφέρω τα όνοματά τους, οι οποίοι δεν διαβάζουν βιβλία ποτέ, αλλά τα παίρνουν και είτε τα δίνουν στο Βαλεοπόλι μάτσα μάτσα με το κιλό τα πουλάνε, ή τα πετάνε εδώ εκεί, τα χαρίζουν και βαριούνται να κόψουν για την αφιέρωση. Είναι προσβολή αυτή. Επίσης παίρνουν βιβλία και δεν αποκρίνονται ότι το πήραν το βιβλίο και να βάλουν με 2 λόγια τι εντύπωση τους έχαμε, να δείξουν ότι το διαβάσανε, να κόψουν τα φύλλα. Δεν γίνεται ούτε αυτό. Εγώ παρεκάλεσα μερικούς φίλους άλλοτε και τους είπα, ρε παιδιά, πρέπει να δίνετε μια απόκριση, γιατί είναι τρομερό πράγμα, ένας νέος άνθρωπος γράφει με λαχτάρα το ποίημά του, εκείνο που μπορεί να γράψει τέλος, το διήγημά του, σας σωσταίνει με μια αφιέρωση που δείχνει ότι σας έχει εκτίμηση και ότι περιμένει τη γνώμη σας και δεν του αποκρίνεστε. Αυτό επιτέλους είναι και έλλειψη στοιχειώδους τάκτ. Και έβαλα μερικούς, μπορώ να σας πω, όχι τα ονόματα βέβαια, ναι, τους έχω μπροστά μου τώρα και τους ανάγκασα κατά κάποιο τρόπο να αποκρίνονται. Εγώ έχω ορισμένες ημέρες που τις αφιερώνω σε αλληλογραφία και συμβαίνει, αφού έχω διαβάσει τα βιβλία και έχω σημειώσει για το καθένα την κρίση μου πώς το βλέπω, και συμβαίνει πολλές φορές να κάθομαι στο γραφείο μου και να βγάζω 30 απαντήσεις, 25 απαντήσεις. Να μην αφήσω να πούμε βιβλίο χωρίς να δείξω ότι το κοίταξα κάπως. Βέβαια δεν μπορεί κανείς να διαβάζει όλα, κάτι ογκώδη μάλιστα μυθιστορήματα τα οποία γράφονται από ανθρώπους ειδικούς στο να προκαλούν υπηγεία. Δεν μπορείς. Τότε δεν θα ήταν τα 7 κοιμισμένα παιδιά που έχω γράψει εγώ, θα ήταν τα 17, τα 27 κοιμισμένα παιδιά. και θα έβλεπες ανθρώπους να πέφτουν σε βάρους χιονύπνων και να τους ρωτάς τι σας συμβαίνει και να σου λένε διάβασα το βιβλίο του Παναγιωτόπουλου αυτό και κοιμήθηκα κι εγώ. Λοιπόν, δεν μπορεί κανείς, δεν μπορεί να τα διαβάσει όλα. Γι' αυτό γράφω και σε μερικούς. Το διάβασα δειγματοληπτικά. Δηλαδή το διάβασα εδώ, το διάβασα εκεί, το διάβασα παρακάτω. Να εδώ το γράψιμό σου, πώς το παίρνεις το θέμα σου. Για να σου πω για την εκτήληξη του μύθου, δεν έχω πολλά πράγματα, διότι έπρεπε τότε να το διαβάσω από την πρώτη σαν την τελευταία γραμμή. Λοιπόν, αυτό είναι μια απρέπεια. Απρέπεια. Και ξέρω ότι σπανιότατα θα βρεθεί συγγραφέας στον έξω κόσμο
να το κάνει αυτό.
Να το κάνει αυτό. Να μην συγκινηθεί επιτέλους.